Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты польскага сейму вылучылі Алеся Беляска кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Работнік мікашэвіцкага граніту працягвае галадоўку, дабіваючыся рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Дмітрый Канавалаў, асуджаны на кару смерці па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі сёння афіцыйна адмовіў заснавальніку партыі Яблак Грыгорыю Яўлінскаму ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Прычынай названа высокая колькасць забракаваных подпісаў у падтрымку яго кандыдатуры. Яўлінскі назваў гэтае рашэнне палітычным. ЦВК Расіі патлумачыў, што рашэнне можна абскардзіць на працягу 10 дзён у Верхоўным судзе. Такім чынам, пакуль на пасаду кіраўніка дзяржавы ў Расіі прэтэндуюць 5 чалавек: прэм'ер Уладзімір Пуцін, бізнесмен Міхаэл Прохараў і лідары трох парламенцкіх партый: Яна Дзюганаў, Уладзімір Жырыноўскі і Сергей Міронаў. На 4 лютага ў Маскве запланаваная масавая дэманстрацыя прыхільнікаў рэформаў, якія выступаюць за чэсныя выбары. Рада бяспекі ААН сёння, як чакаецца, збярэцца на закрытае пасяджэнне, каб разгледзець новы варыянт рэзалюцыі па Сырыі. Галасаванне па дакуменце, які заклікае да перадачы ўлады, можа адбыцца на наступным тыдні. Масква ўжо назвала новы дакумент непрымальным, паколькі ён не адлюстроўвае расійскую пазіцыю. Раней Расія і Кітай прымянялі права вета адносна іншых варыянтаў рэзалюцыі. Прадстаўніцтва ААН прапануе пераходнаму ўраду Лібіі ўзяць пад свой кантроль усе часовыя турмы для прадухілення злачынства ў дачыненні да затрыманых. Верхоўны камісар ААН па правах чалавека Неві Пілай заявіла, што розныя паўстанцкія групоўкі трымаюць пад вартай да 8 тысяч зняволеных. У дачыненні да іх праводзяцца катаванні, пазасудовыя пакаранні смерцю або згвалтаванні як мужчын, так і жанчын. Міжнародная арганізацыя «Дактары без межаў» прыпыніла ў чацвер сваю працу ў лібійскім горадзе Місрата, паколькі многія затрыманыя дастаўляліся для лячэння толькі для таго, каб яны ачунялі для далейшых допытаў. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. 67 гадоў таму савецкія войскі вызвалілі вязняў нацысцкага лагеру смерці ў Польшчы Аўшвіц-Біркенау, а ў 2005 Генеральная асамблея ААН абвясціла 27 студзеня днём памяці ахвяр Галакосту. Вось што азначыў сёння на спецыяльнай цырымоніі ў нямецкім Бундэстагу яго старшыня Норберт Ламерт.
Паводле дакладу экспертаў пра стан антысемітызму ў Нямеччыне, мы маем пастаянны ўзровень такіх настрояў да 20% насельніцтва. Для Нямеччыны гэта якраз на 20% больш, чым трэба.
Das ist für Deutschland genau 20% zu viel.
Казахскі прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў заявіў, што не плануе працягваць надзвычайнае становішча ў горадзе Жанаосэн, якое сканчаецца ў канцы студзеня. Надзвычайнае становішча было ўведзенае ў горадзе пасля сутыкненняў паміж нафтавікамі, што праводзілі забастоўку, і паліцыяй. У выніку загінулі 16 чалавек. Тым часам на захадзе Казахстану ў горадзе Атырау другі дзень працягваецца забастоўка 200 рабочых, якія патрабуюць павышэння зарплаты. Гэта быў выпуск.